Rosa é quen cociña no Pachamama a tosta de brandada e tomatiños asados con almíbar de albahaca. Complicado título, non sei se será tanto a tapa. Rosa, no Pachamama, con esta tapa concursades, como se fai? Que ten esta tosta de brandada?
Esta tosta de brandada leva bacalao, aceite, allo, pataca, leite, e como guarnición os tomatiños, cherry e unha picadiña de aceitunas verdes e negras. E logo almíbar é para poñer por encima, para regar e de adorno.
É unha tapa fría, quente?
É unha tapa fría. Se queres explícoche como se fai. Vale. O bacalao se pocha co aceite, cos allos, e logo se añade a pataca cocida. Con isto e coa leite faise como unha especie de mayonesa. Vale, e iso é a brandada, é unha crema que logo pois vai encima da tosta e logo acompañada con esa guarnición de tomatiños e as aceitunas.
Que apetecible.
Sí.
É complicada, non?
Bueno, é complicado porque hai que desfacer todo o bacalao, sacarlle as espiñas, sabes que o pescado sempre ten o problema das espiñas e iso leva seu tempo. E máis a piel. Entonces, bueno, leva o seu tempo, sí. Bueno, logo presentalo no último momento, que tamén leva o seu tempo.
Claro, platalo. Gústache participar no concurso? Notase que ven xente nova por Fene aos bares?
Sí que ven, sí. Notase unha afluencia bastante grande de xente. E bueno, pues participas para que se mova a xente por Fene.
Eso. Pois gracias, Rosa, moita sorte.
Vale, gracias a vosotros.